Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Як Еврозвязда поможе белорусской модернизации». Европейский звезд принял программу «Европейский диалог об модернизации для Беларуси». Что пропонует новая резолюция Европарламенту по белорусскому питанию? С кем Брюссель собирается вести диалог об модернизации Беларуси? На кого ориентованная новая программа Еврозвязда? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, аккредитованы при европейских структурах журналист Александр Сенич с Брюсселю и политолог Андрей Федоров из Минску. Незразумелая интрига с принятием Европарламентом резолюции по белорусскому питанию нареште завершилась. Нагадаю, что 2 тыдні тому Европарламент збирался принять эту резолюцию, она стояла у парадку дня поседжання, але раптом было принято решение откласть ее принятие, и тлумачилось это тем, что, мовляв, треба дочекаться неких позитивных сигналов с Минску. Ну, вось прошло 2 тыдні, сигналы из Минску з'явіліся, але, здаецца, не вельми позитивны. И, нарешті, резолюция принятая. У чаті ВР. Господин Расилич, что бы могли сказать про эту резолюцию, что там нового з'явилось, может, в сравнении с попередним проектом?
Я хотел бы сказать, прежде, пару слов на конт того, чему она не была принята у Страсбуры 2 тыдні тому. Мне сказали у кулуарах Европейского парламента, евродепутаты давали полный шанец выратовать ситуацию, в первую чергу, с расстрелом людей, которых обвиняют у выбухах у Минску. И, с другой боку, европарламентарии чекали решения министров замежных справ, которые, как известно, собирались 1 тыдень тому. И тому резолюция была откладена. Але ее тексты, ее сенс предсказуемый. Европарламент осуждает расстрел этих двух хлопцев, закликая Федерацию международного хоккея не проводить чемпионат света по хоккею в Беларуси. Ну и стандартные заклики вызволить политических вязней и снова-таки выказывая сожаление, что нема зруха в этом становище. В первую очередь с вызволением политических вязней.
Господин Федоров, как вы прокомментуете новую резолюцию Европарламенту по белорусскому питанию?
На мой погляд, яна мало чым адрозніваецца ад папярэдніх, якія мелі месца цягам гэтага і мінулага году. Канкрэтыкі там не шмат. Згадваюцца, безумоўна, тое, пра што казаў спадар Сіліч, гэта тыя падзеі, прыкрыя, якія адбыліся апошнім часам. Але што тычыцца канкрэтных мераў і прапановаў, дык іх там вельмі мала. Адзінае, што кідаецца ў вочы, на мой погляд, это першае рашэнне звярнуцца да Федэрацыі хакею, каб адмяніць правядзенне ў Мінску чэмпіянату свету 2014 годзе. Астатнія гэта ўсё больш констатацыя фактаў, гэта падтрымка тых рашэнняў, якія прыняла Рада Еўразвязу. І менавіта таму, мне падаецца, рэакцыя афіцыйнага Мінску была такая даволі сціплая. Прэс-сакратар знешнепалітычнага ведомства не вельмі энергічна выказваўся на адрас Еўрапарламенту, а больш так спакойны, нават з нейкім гумарам. Гэта ўжо, дарэчы, 35-я рэзалюцыя Еўрапарламенту. Па Беларусі ўжо ўсе да іх больш ці менш прызвычаіліся. Галоўную ролі, якую яны адыгрываюць, гэта нагадванне беларускай грамадзянскай супольнасці, што яна не пакінутая, што ў Еўропе пра яе памятаюць і спрабуюць нешта зрабіць.
35-е еўрапейскае папярэджанне Беларусі. У Брюсселі аб'яўлена, у прыватнасці, еўракамісар Штэфан Фюле заявіў пра гэта, што еўрапейскі звяз прыняў праграму «Еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі для Беларусі». У чым сэнс гэтага праекту, на каго ён скіраваны? Што вы можаце сказаць, спадар Сіліч?
Учора, калі адбывалася паралельна з прыняццём рэзалюцыі ў Еўрапарламенце, у Еўракамісіі прэзентацыя гэтай праграмы мадэрнізацыі, на жаль, журналістаў туды не пускалі. І мае спробы туды пранікнуць не былі, так скажам, шчаслівымі. Але, як адзначыў мне ў інтэрв'ю прэс-сакратар Штэфана Фюле Пётр Стано, там прысутнічалі прадстаўнікі еўрапейскіх інстытуцыяў, грамадзянскай супольнасці Беларусі і апазіцыі. Як вядома, спадароў Лябецьку, Трошчанкава і Калякіна затрымалі ў Воршы напярэдадні, якія туды накіроўваліся. Што тычыцца, что у самой программе, так само это некая загадка, бо на мое питание, что у себя включает модернизация Беларуси, как Европейская комиссия бачит эту модернизацию. Пресс-секретарь Штефана Фюле отказал только, что это будет в первую очередь поширение контакту с политической оппозицией и с громадянской супольностью Беларуси. На фоне того, что фактично отсутничает диалог по ведомых причинах с уладами Беларуси, Еврокомиссия хочет представить свою думку, глядение, свое бачение ситуацию в Беларуси, сустракаться и иметь контакты, как было сказано пресс-секретаром, с иншей Беларусью. Что маецца на ўвазе з новым пашырэннем кантактаў, бо ўмовы, калі лідары апазіцыі проста не могуць фізічна выехаць з Беларусі на сустрэчу ў Брюссель, сказаць цяжка.
Спадар Фёдараў, а якое ваше меркаванне, у чым сэнс гэтай новай еўрапейскай праграмы для Беларусі?
Дэталёва пакуль што казаць немагчыма, бо яна нідзе, на мае звесткі, не з'явілася. З'явілася толькі такая больш агульная інфармацыя, афіцыйная, праўда. Вось я магу працытаваць. Еўрапейскі дыялог па мадэрнізацыі, гэта шматбаковы абмен меркаваннямі ды ідэямі паміж Еўразвязам і прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі па пытаннях рэформ, неабходных для мадэрнізацыі Беларусі, па пытаннях, звязаных з гэтым патэнцыяльнае развіцця адносінаў з ЕС, а таксама па пытаннях магчымай падтрымкі з боку ЕС. Ён мусіць быць дыялог, гэта сканцэнтраваны на чатырох ключавых сферах адносінаў ЕС і Беларусі. Гэта палітычная рэформа першая, другое гэта рэформа судовай галіны і кантакты паміж людзьмі, трэцяе гэта эканамічныя пытанні і палітыка ў розных галінах, і нарэшце рэформа гандлю і рынку, і першы этап яго будзе доўжыцца да парламенцкіх выбараў у Беларусі. Звяртаю на сябе ўвагу тая акалічнасць, што ў пераліку партнёраў Еўразвязу ў гэтым дыялогу адсутнічае ўрад. Канешне, гэта не выклікае вялікага здзіўлення пасля тых падзеяў, якія мелі месца ў беларуска-еўрапейскіх адносінах цягам асабліва апошняга месяцу. З другога боку, не зусім зразумела, якім чынам будзе ажыццяўляцца гэтая падтрымка, калі беларускія ўлады пачнуць ёй моцна процідзейнічаць. Гэта будзе, на мой погляд, даволі складана. Карацей кажучы, на дадзены момант яшчэ зарана казаць нешта канкрэтнае, трэба даведацца больш дэталёва пра змест гэтай праграмы.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, як Еўразвяз дапаможа беларускай мадэрнізацыі. Сапраўды, з аднаго боку, няма сэнсу весці дыялог з беларускімі ўладамі наконт, напрыклад, палітычных рэформаў, ці нават судовай рэформы, бо гэта супярэчыць самой логіцы, самаго сэнсу функцыянавання беларускай улады. Але з іншага боку, узнікае пытанне, якім чынам можна ажыццявіць мадэрнізацыю Беларусі, калі еўрапейскі звяз па гэтаму пытанню будзе весці дыялог з беларускім грамадствам, таму што то, як вядома, беларускае грамадства ўвогуле не мае права голасу, тым больш весці дыялог па гэтаму пытанню з грамадзянскай супольнасцю ці з апазіцыяй. Таму ўзнікае пытанне, сапраўды, які вынік хоча атрымаць еўрапейскі звяз у рэалізацыі гэтага праекту. Гаспадар Сіліч, што бы маглі тут сказаць?
Я б отзначил, во-первых, что, конечно, диалога никакого не існует зараз между Минском и Брюсселем, и он не будет існавать, покуль будет сидеть политичные вязни за кратами. Есть спроба монологу, спроба неяк поуплывать на ситуацию, неяк утягнуть все ж таки белорусские влады в некую бачность диалогу. А лишь в Европе судовно осведомляют, что Беларусь это европейская країна, в якій живе европейский народ, якая буде врешті в европейской сям'ї, в максимум в европейском звязи. Тому треба працювати з людьми, треба завсюди їм нагадувати, що є європейський зв'яз, який не забув про Беларусь, які чекає білорусів у Європі. Було сказано, наприклад, учора прес-секретаром Фюля, що зворот такий в тому ліку в цій програмі модернізації, щоб білоруси нас не забили про те, що ми пам'ятаємо про їх, що ми чекаємо, що ми хочемо з ними співпрацьовувати. Я думаю, що це можуть бути якісь програми сумісних візитів. Наприклад, тут я веду, приїжджає час від часу делегації з Білорусі, владить офісом демократичної Білорусі, якісь програми стажировок, люди приїжджають, глядять, як тут працюють. Тобто контакти, стосунки у тої сфери, при тих можливостях, які існують зараз. Думаю, што сці можна рабіць у гэтай ситуацыі так сама.
Гаспадар Фёдараў, вы як мяркуеце, якім чынам можна ажыццявіць мадэрнізацыю Беларусі ў дыялогу паміж еўрапейскім звязам і беларускай грамадзянскай супольнасцю, беларускай апазіцыі, беларускім грамадствам увогуле, наўпрост, мінуючы беларускія ўлады?
Магчыма, гэта разлічана на той перыяд, калі становішча ў краіне зменіцца радыкальна, бо гэта таксама было б вельмі карысна, бо калі гэта адбудзецца, падрыхтаваныя людзі будуць заўсёды вельмі патрэбны. Мы бачым, што тыя крокі, якія рабілі развяз да гэтага, таксама не надта моцна паспрыялі такім змяненням. Таму я не выключаю, што развяз увогуле хоча, калі не згарнуць цалкам, дык можа скараціць кантакты з афіцыйным Менскам і накіраваць усю сваю ўвагу менавіта на грамадзянскую супольнасць Беларусі. Безумоўна, гэта не ёсць вельмі добра для будучыні нашай краіны, але ў такіх абставінах, калі усе намаганні да гэтага часу вынікаў не далі, можа быць і такое меркаванне ў Брусэлі.
Сапраўды, вонкава атрымліваецца так, што еўрапейскі звяз увесь час кажа пра санкцыі, уводзіць санкцыі, і беларуская прапаганда гэта актыўна выкарыстоўвае, каб зрабіць з Еўропы ворага, які нічога добрага беларускаму народу не робіць і не дбае пра гэта. І вось як бы для таго, каб пераламіць іх прапагандысцкі дыскурс, еўрапейскі звяз кажа, ну вось мы ж не толькі санкцыі уводзім, мы нешта і прапануем пазітыўна. Вот модернізацыя. То бок, ці не падаецца вам, спадар Сіліч, што тут даволі вялікі ў гэтым праекце піяраўскі складнік. Гэта некі піар, некае пасланне беларускаму грамадству, каб неяк перабіць прапаганду афіцыйную беларускага рэжыму.
В пэўным сэнсе, конечно, это пэўны піар, але піаром займаюцца ўсе арганізацыі. Я думаю, што это просто адзін з крокаў, бо еўрапейскі звяз мусіць нешта рабіць, каб уцягваць Беларусь у еўрапейскі працэс. Тут просто арда чыноўнікаў, якія атрымліваюць заробкі, ім трэба іх адпрацоўваць, так скажам. Это чарговы крок, і санкцыі, дарэчы, я не скажу, што гэта толькі негатыўны пасыл. Той, хто хоча, той ведае пра санкцыі, што гэта не санкцыі эканамічныя, санкцыі супраць пэўных чыноўнікаў, забарона ім уезду і развязка санкцый супраць фірмаў, якія падтрымліваюць рэжым. Той, хто хоча, ён ведае пра гэта. А то это не хоча не ведаць. То ж самае, як Радыё Свабода слухаюць тыя, хто хоча слухаць, а канал Белсат глядзяць тыя, хто глядзяць яго. Я лічу, это нармальны крок наперад да будучых нармальных стасункаў з будучым дэмакратычным урадам Беларусі, які, канешне, будзе ў нас, я так это бачу.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце вось гэты піяраўскі складнік гэтай праграмы, наколькі ён дойдзе, магчыма, да беларускага грамадства?
Во-первых, я хотел бы сказать, что сам по себе пиар ничего дренного не несе. Иншая справа, кольки тут будет пиару, а кольки практичных деяний. Что тычется информации для белорусского громадства, в сегодняшних обставинах, конечно, это довольно тяжко робить. Я меркую, что все ровно официальная пропаганда будет выпячивать те негативные для себе баки, которые все ровно будут так или иначе иметь место, те же там визовые обмежевания, те кропковые экономичные санкции. Тому в этом смысле сэнсе надта спадзявацца на вялікі вынік не выпадае. Но ізноў жа пытанне пасля, а што рабіць інакш? Увогуле забыцца на Беларусь, пакінуць яе, нехай сама разбіраецца сваімі праблемамі. Ну, гэта выйсце, але мне падаецца ўсё ж да гэтага стану мыслення ў развязі яшчэ не дайшлі.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Як еўразвяз дапаможа беларускай мадэрнізацыі». Перадачу ўдзельнічалі акрэдытаваны пры еўрапейскіх структурах журналіст Александр Сідзіч з Брусэлю і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Яго перадачу Валер Карбалевіч.